Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 16 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает равноапостольного Николая Японского.
Сегодня, 16 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο εις Απόστολο Νικόλαο της Ιαπωνίας.
Святой родился в 1836 году в Смоленской губернии. Получил духовное образование в Санкт-Петербурге и принял монашество. В 1861 году по благословению священноначалия отправился в Японию служить настоятелем консульского храма. Он изучал язык, нравы и обычаи японцев и проповедовал им Евангелие. Благодаря этому в русском храме появились первые прихожане из местных жителей, а в 1875 году их было уже больше 4000. Так родилась Японская православная церковь, и святой Николай стал ее первым епископом. Трудами святителя в Токио были построены Собор Воскресения Христова, издавался журнал, печатались книги. Равноапостольный Николай перевел на японский язык богослужебные книги, составил богословский словарь. Когда святитель умер, погребальная процессия из православных японцев растянулась на несколько километров.
О, Айос! Γεννήθηκε το 1836 στην επαρχία Σμαλένσκ. Έλαβε πνευματική μόρφωση στην Αγία Πετρούπολη και εκάρι μοναχός εκεί. Το 1861, με την ευλογία της ιεραρχίας, πήγε στην Ιαπωνία για να υπηρετήσει ως προϊστάμενος της προξενικής εκκλησίας. Μελέτησε την γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα των Ιαπώνων και τους κήρυξε το Ευαγγέλιο. Χάρη στις ενέργειες του Αγίου, οι πρώτοι ντόπιοι ενωρίτες εμφανίστηκαν στη Ρωσική Εκκλησία και το 1875 υπήρχαν ήδη πάνω από 4.000 ντόπιοι Ιάπωνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Έτσι γεννήθηκε η Ιαπωνική Ορθόδοξη Εκκλησία και ο Άγιος Νικόλαος έγινε ο πρώτος της επίσκοπος. Με τους κόπους του Αγίου χτίστηκε ο Καθεδρικός Ναός της Αναστάσεως του Χριστού και μια ιερατική ακαδημία στο Τόκιο. Επίσης, ο Άγιος Απόστολος Νικόλαος συνέταξε περιοδικό, τύπωσε βιβλία, μετέφρασε τα λειτουργικά βιβλία στα Ιαπωνικά και συνέταξε ένα θεολογικό λεξικό. Όταν ο Άγιος εκοιμήθη, η νεκρόσιμη πομπή των Ορθοδόξων Ιαπώνων εκτείνονταν για αρκετά χιλιόμετρα.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти благоверного князя Романа. Святой княжил в Угличе в 13 веке. В древних летописях князь именуется мудрым правителем и подвижником, преисполненным религиозных чувств. По его приказу в городе были открыты богадельни для престарелых и больных, странноприимные дома для нищих и путников. Роман построил в Угличе 15 храмов. По преданию, пламенные молитвы князя спасли город от разорения монголо-татарами. Молва о кротком, мудрым и милосердным правителе привлекало в Углич людей из других княжеств. Благодаря этому город расширялся и укреплялся. Роман Угличский мирно скончался и был погребен в Угличском храме Преображения Господня. Через 200 лет мощи князя были обретены нетленными.
Эписис, сегодня, сегодня με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου και Δικαίου Πρίγκιπα Ρωμανού. Ο Άγιος βασίλεψε στο Ούγκλιτς τον 13ο αιώνα. Στα αρχαία χρόνια ο πρίγκιπας ονομάζεται σοφός και ευλαβής ηγεμόνας και ασκητής. Με εντολή του πρίγκιπα άνοιξαν στην πόλη οίκοι ελεημοσύνης για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς και ξενώνες για τους φτωχούς και τους ταξιδιώτες. Ο Ρωμανός έκτισε 15 εκκλησίες στο Ούγκλιτς. Σύμφωνα με το βίο του Αγίου, οι ένθερμες του προσευχές έσωσαν την πόλη από την καταστροφή στα χέρια των Μογγολοτατάρων. Η φήμη του ως πράος, σοφός και ελεήμων κυβερνήτης προσέλκυσε ανθρώπους από άλλα πριγκιπάτα, στο Ούγκλιτς. Χάρη στην σοφία του, η πόλη επεκτάθηκε και ενισχύθηκε. Ο Άγιος Ρωμανός του Ούγκλιτς πέθανε ειρηνικά και ετάφη στην εκκλησία της μεταμόρφωσης του Κυρίου. 200 χρόνια αργότερα βρέθηκαν τα άφθαρτα λείψανά του.
По Григорианскому календарю сегодня, 16 февраля, церковь молитвенно вспоминает преподобного Маруфа. Святой жил в V веке в персидском городе Тигрит. Сейчас это территория Турции. Маруф прославился своей ученостью и благочестием. Христианская община Тигрита избрала его своим епископом. Это произошло вскоре после гонений на христиан, воздвигнутых персидским шахом Сапором II. Святитель делал все возможное, чтобы увековечить память и подвиг мучеников. Он составлял жизнеописания исповедников, собирал их останки и хоронил с почестями. Благодаря трудам епископа Маруфа, Тигрит получил название Мартирополь, город мучеников. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Маруф, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 16 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Όσιο Μαρουθά. Ο Όσιος έζησε τον 5ο αιώνα στην περσική πόλη Τικρίτ. Ο Μαρουθάς έγινε διάσημος για την μάθηση και την ευσέβειά του. Η χριστιανική κοινότητα του Τικρίτ τον εξέλεξε επίσκοπό της. Αυτό συνέβη λίγο μετά τον διωγμό των χριστιανών από τον Σάχη της Περσίας, τον Σαπόρ τον Δεύτερο. Ο Άγιος έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να διαιωνίσει την μνήμη και τα κατορθώματα των Αγίων Μαρτύρων. Συνέταξε τις βιογραφίες των μαρτύρων και ομολογητών της πίστεως, συνέλεξε τα λείψανά τους και τα έθαψε με τιμές. Χάρη στις προσπάθειες του επισκόπου Μαρουθά, η Τιγκρίτ έλαβε το όνομα Μαρτυρούπολη. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ιεράρχα του Χριστού Μαρουθά, πρέσβευε υπέρ ημών.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
В феврале 1714 года в городе Каргополе на русском севере произошло невероятное. Вдова Помора Марфа Васильевна Пономарева, молясь перед казанским образом Божьей Матери, заметила слезы на лике Пречистой Девы. Женщина поспешила сообщить о чуде священнику Крестовоздвиженской церкви. Иерей Иоанн Михайлов перенес образ в храм и совершил молебен. Течение слез на иконе не прекратилось. Свидетелями этого явления стали сотни горожан.
То февруарио 1714 кάτι απίστευτο συνέβη στο Κάργοπολ, μια πόλη στα βόρεια της Ρωσίας. Η Χήρα, Μάρθα Βασίλευνα Παναμαριώβα, προσευχόμενη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας του Καζάν, παρατήρησε δάκρυα στο πρόσωπο της υπέραγνης Παναγίας. Η γυναίκα έσπευσε να αναφέρει το θαύμα στον ιερέα Ιωάννη Μιχάηλαφ, ο οποίος ήταν προϊστάμενος στην ενορία της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο πατήρ Ιωάννης μετέφερε την εικόνα στο ναό και τέλεσε παράκληση. Η ροή των δακρύων στην εικόνα δεν σταμάτησε. Εκατοντάδες κάτοικοι της πόλης έγιναν μάρτυρες αυτού του φαινομένου.
О необычайном происшествии доложили правящему архиерею Новгородскому митрополиту Иову. Владыка повелел доставить икону в Великий Новгород. Два месяца слезоточивый казанский образ находился в кафедральном соборе Святой Софии. За это время по молитвам перед иконой свершилось несколько исцелений.
Το ασυνήθιστο περιστατικό αναφέρθηκε στον κυβερνώντα επίσκοπο, στον Μητροπολίτη Νόβγαρατ Ιώφ. Ο δεσπότης έδωσε εντολή να παραδώσουν την εικόνα στον καθεδρικό ναό στο Βελίκη Νόβγαρατ. Για δύο μήνες, η δακρυσμένη εικόνα της Παναγίας του Καζάν βρισκόταν στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας. Σε αυτό το διάστημα, με τις προσευχές μπροστά στην εικόνα, έγιναν αρκετά θαύματα.
Святыню вернули в Каргополь, где поместили в Христорождественском соборе. В 1765 году в городе случился страшный пожар. Храм, в котором хранилась плачущая икона, серьезно пострадал, а реликвия сгорела. Но иконописцы русского севера успели сделать с нее несколько списков. По своей иконографии каргопольский образ полностью соответствует казанскому. Единственное отличие – изображение слезы на щеке Божьей Матери.
Μετέπειτα, η εικόνα επιστράφει στο Κάργοπολ, όπου τοποθετήθηκε στον καθεδρικό ναό της γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού. Το 1765, μια τρομερή πυρκαγιά ξέσπασε στην πόλη. Ο ναός, στον οποίο φυλασσόταν η εικόνα, που έκλαιγε, υπέστη σοβαρές ζημιές και η εικόνα κάηκε. Όμως οι αγιογράφοι του Ρωσικού Βορρά κατάφεραν να φτιάξουν αρκετά αντίγραφα. Ως προς την εικονογραφία της, η εικόνα του Κάργοπολ είναι απολύτως συνεπής με την εικόνα της Παναγίας του Καζάν. Η μόνη διαφορά είναι ότι η εικόνα έχει δάκρυα στο μάγουλο της Παναγίας.
В 1999 году прихожанин Новгородского храма Александра Невского Олег Орлов обнаружил древний список Каргопольской казанской иконы Богородицы в одном из антикварных магазинов. Реликвия находилась в удручающем состоянии. Олег Леонидович выкупил святой образ Божьей Матери, отреставрировал и подарил родному храму. Сегодня эта икона – почитаемая святыня Великого Новгорода. Со всего русского севера в храм благоверного князя Александра Невского приезжают паломники, чтобы помолиться перед образом плачущей Богородицы.
Το 1999 ένας ενορίτης της Εκκλησίας του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη στο Νόβγαρατ, ο Αλέγ Αρλόφ, ανακάλυψε ένα αρχαίο αντίγραφο της «Εν Κάργοπολ εικόνας της Παναγίας του Καζάν» σε ένα από τα καταστήματα με αντίκες. Η εικόνα ήταν σε άθλια κατάσταση. Ο Αλέγ Λεωνίδοβιτς αγόρασε την ιερή εικόνα της Παναγίας, την ανακαίνισε και την δώρησε στην ενορία της ιδιαίτερης πατρίδας του. Σήμερα αυτή η εικόνα είναι ένα σεβαστό προσκύνημα στο Βελίκι Νόβγαρατ. Προσκυνητές από όλον το Ρωσικό Βορρά έρχονται στο ναό του μακαριστού πρίγκιπα Αλεξάνδρου Νιεύσκη για να προσευχηθούν μπροστά στην «Εν Κάργοπολ» εικόνα της Παναγίας του Καζάν.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ο Απόστολος Ματθαίος.
Весеннее утро выдалось погожим. Капернаум был овеян свежестью соленого бриза. Шторм наконец утих, и в порту, вокруг торговых судов, царила деловая суета. Купцы, щурясь от солнца, устало наблюдали за разгрузкой товаров. Чего здесь только не было: пряности и благовония, золото и драгоценные камни, изделия из кости, мрамора, дерева, шелковые и шерстяные ткани.
Ανοιξιάτικο πρωινό αποδείχθηκε καλό και η Καπερναούμ ήταν λουσμένη από την φρεσκάδα της αλμυρής άβρας. Η καταιγίδα τελικά καταλάγιασε και επικρατούσε φασαρία γύρω από τα εμπορικά πλοία στο λιμάνι. Οι έμποροι στραβοκοίταζαν τον ήλιο και με κούραση παρακολουθούσαν το ξεφόρτωμα των εμπορευμάτων. Και τι δεν υπήρχε: μπαχαρικά και θυμίαμα, χρυσός και πολύτιμες πέτρες, προϊόντα από κόκαλο, μάρμαρο, ξύλο και υφάσματα διάφορα, μάλινα και μεταξωτά.
Λέβι Ματφέι стремительным шагом направлялся в порт на службу. Ему предстояло получить налоговый сбор с кораблей, пришвартовавшихся в заливе Галилейского моря. Можно было не спешить, но он привык ходить быстро, не глядя по сторонам. Так легче не обращать внимания на злобные шепоты и насмешки, летящие в спину.
Ο Λεβί Ματθαίος κατευθυνόταν προς το λιμάνι με γοργούς ρυθμούς για την καθιερωμένη βάρδιά του. Έπρεπε να εισπράξει φορολογική εισφορά από τα πλοία που ήταν στον κόλπο της θάλασσας της Γαλιλαίας. Δεν χρειαζόταν να βιαστεί, αλλά είχε συνηθίσει το γρήγορο περπάτημα και δεν κοίταζε γύρω του. Μάλλον ήταν ευκολότερο να αγνοήσει τους θυμωμένους ναύτες και τα χλεβάσματα του κόσμου.
Λέβι пытался разобраться в себе. Жалел ли он о том, что купил у римских властей право стать мытарем, собирать налоги для них, оккупантов-язычников? С одной стороны, это давало возможность содержать семью, а с другой обернулось презрением со стороны соотечественников. Левий никогда не злоупотреблял своими возможностями. Сверхподати брал лишь минимальный процент, позволяющий прокормиться. Но иудеи не делили мытарей на плохих и хороших. В их глазах это занятие однозначно было презренным и постыдным. Наверное, сограждане были во многом правы. Работа на оккупантов и в самом деле, как ни крути, предательство Родины. А может быть и веры тоже. Но думать так было невыносимо больно.
Ο Λεβί προσπαθούσε να καταλάβει τον εαυτό του. Μετάνιωσε που είχε αγοράσει από τις ρωμαϊκές αρχές το δικαίωμα για να γίνει φόρο εισπράκτορας, δηλαδή τελώνης. Γιατί να εισπράττει φόρους για αυτούς, τους ειδωλολάτρες κατακτητές? Από τη μία, το επάγγελμα του τελώνη ήταν δημόσια θέση και κατέστησε δυνατή την συντήρηση μιας οικογένειας. Αλλά από την άλλη, ζούσε σαν ξένος ανάμεσα στον ίδιο του τον λαό. Ο Λεβί δεν έκανε ποτέ κατάχρηση των δικαιωμάτων του. Εκτός του καθιερωμένου φόρου, εισέπρατε μόνο τον επιτρεπόμενο ελάχιστο μισθό για τον εαυτό του. Οι Εβραίοι όμως δεν ξεχώριζαν τους φοροεισπράκτορες σε καλούς και κακούς. Στα μάτια τους, αυτή η ενασχόληση ήταν αναμφισβήτητα περιφρονητική και επέσχυντη. Μάλλον ο κοινός λαός είχε από πολλές απόψεις το δίκιο του. Οι Εβραίοι που δούλευαν για τους κατακτητές ήταν προδότες του Ισραήλ και της πίστεως. Αλλά ο Λεβί βαθιά στην καρδιά πονούσε, μόνο το να σκέφτεται ότι είναι προδότης.
Боже, милостив буди мне грешному. Левий Матфей тяжело вздохнул, но горькие мысли не отступали. В чем искать успокоение? Как обрести примирение с Богом, вернуть ту радость, которую в юности черпал он в псалмах про отца Давида? Слезы навернулись на глаза. Матфей закрыл лицо ладонью, словно бы от солнца, чтобы уличные зеваки не заметили его смятения.
«Θε ελεήμον, ελέησέ με, τον αμαρτωλό και ανάξιο». Ο Λεβί Ματθαίος αναστέναξε βαριά, αλλά οι πικρές σκέψεις δεν υποχωρούσαν. Πού να αναζητήσει έλεος? Πώς να βρει την συμφιλίωση με τον Θεό? Να επιστρέψει η χαρά που αντλούσε στα νιάτα του από τους ψαλμούς του προπατώρος Δαβίδ? Δάκρυα κύλησαν στα μάτια του. Ο Ματθαίος κάλυψε το πρόσωπό του με το χέρι του, ώστε να μην παρατηρήσουν οι τριγύρω τα δάκρυά του. Και ήταν σαν να έκρυβε τον εαυτό του από τον ήλιο.
И тут произошло неожиданное. «Следуй за мной!» Матфей услышал голос, в котором звучала та самая радость, которую он утратил с тех пор, как стал служителем римской мытницы. Это был голос Бога. «Счастлив тот, кому обращен этот призыв», — подумал Матфей. Он обернулся. В радужном сиянии от непросохших слез увидел Иисуса из Назарета и понял, что это его самого зовет учитель, прославившийся в Капернауме совершением чудес. Матфей не стал раздумывать, правильно ли он поступает. Он вздохнул еще раз, но теперь уже легко, полной грудью, и, улыбнувшись простодушно, как ребенок, оставил мытницу и направился вслед за Христом.
«Και тоте синеви то проздокито, акусе мия фони, ακολούθησέ με», ήταν η φωνή του Θεού. «Ευτυχισμένος είναι αυτός στον οποίο απευθύνεται αυτό το κάλεσμα», σκέφτηκε ο Ματθαίος. Γύρισε και είδε τον Ιησού από την Ναζαρέτ, σαν μια λάμψη μέσα από τα υγρά δάκρυά του. Συνειδητοποίησε ότι ήταν ο δάσκαλος ο οποίος ήταν διάσημος στην Καπερναούμ για τα πολλά θαύματα που έκανε εκεί. Ο Ματθαίος δεν σκέφτηκε αν έπραξε σωστά, αναστέναξε πάλι, αλλά αυτή τη φορά, ανάλαφρα, με γεμάτο στήθος και χαμογελώντας αθώα σαν παιδί, άφησε τον τελώνιο και ακολούθησε τον Χριστό.
Вечером того же дня в доме Левия Матфея был ужин. Иисус сидел во главе стола, не гнушаясь тем, что рядом с ним за столом ели и пили сослуживцы Матфея, всеми презираемые мытари. Когда же ужин закончился, его участники вышли на улицу, рядом с ними остановились два фарисея. Это были почтенные люди, уважаемые в городе за особую тщательность в исполнении религиозных обрядов и традиций. Обращаясь ко всем и ни к кому, они сетовали, словно бы сокрушаясь.
Το βράδυ της ίδιας μέρας έγινε το δείπνο στο σπίτι του Λεβί Ματθαίου. Ο Ιησούς κάθισε στην κεφαλή του τραπεζιού, χωρίς να τον ενοχλεί το γεγονός ότι δίπλα του οι συνάδελφοι του Ματθαίου, όλοι τους φοροεισπράκτορες, έτρωγαν και έπιναν. Όταν τελείωσε το δείπνο και οι συμμετέχοντες βγήκαν στον δρόμο, δύο Φαρισαίοι σταμάτησαν δίπλα τους. Επρόκειτο για αξιοσέβαστους ανθρώπους, σεβαστούς στην πόλη για την ιδιαίτερη φροντίδα τους στην εκτέλεση των θρησκευτικών τελετών και παραδόσεων. Απευθυνόμενοι σε όλους, αλλά και σε κανέναν, σχολίαζαν σαν προσβεβλημένοι.
как же это ваш учитель не побрезговал войти в дом мытаря?
Πώς έγινε αυτό και ο δάσκαλος καταδέχθηκε να μπει στο σπίτι του Τελώνη?
Он не только вошел, но и ел за одним столом с грешниками. Так ли должен вести себя человек, посвятивший свою жизнь служению Богу?
Όχι μόνο μπήκε, αλλά και έφαγε στο ίδιο τραπέζι με τους αμαρτωλούς. Έτσι πρέπει να συμπεριφέρεται ένα άτομο που έχει αφιερωθεί στην υπηρεσία του Θεού?
Мытари сами причислили себя к язычникам. И разделять с ними трапезу – это позор для Иудея.
Οι ίδιοι οι φοροϊσπράκτορες κατατάχθηκαν με τους ουδελολάτρες και το να μοιραζόμαστε το φαγητό μαζί τους είναι μεγάλη ντροπή και έσχος για έναν Εβραίο.
Ματφею горько было слышать эти слова. Нет, он не обижался на то, что его самого в очередной раз обличили в грехах. Ему, мытарю, было не привыкать к колкостям. Но как они могли упрекать Иисуса? Того, кто сегодня на их глазах исцелил расслабленного, а на днях вернул здоровье слуге римского сотника и даже, как рассказывали люди, воскресил дочь начальника синагоги Иаира. А если посмотреть на тех, кто сегодня сидел за одним столом с Иисусом, кого так презирают фарисеи? Да эти мытари посветлели душой за один только сегодняшний вечер рядом с учителем.
Ο Ματθαίος ήταν πικραμένος στο άκουσμα αυτών των λέξεων. Όχι, δεν τον πρόσβαλε το γεγονός ότι ο ίδιος κατηγορήθηκε για άλλη μια φορά. Εξάλλου, ως φοροϊσπράκτορας, οι προσβολές ήταν συνηθισμένο φαινόμενο. Αλλά πώς μπορούσαν να κατακρίνουν τον Ιησού? Αυτός που σήμερα μπροστά στα μάτια τους θεράπευσε τον παράλυτο και την προηγούμενη αποκατέστησε την υγεία του υπηρέτη του Ρωμαίου, εκατόνταρχου, και μάλιστα, όπως έλεγαν, ανέστησε την κόρη του αρχηγού της τοπικής συναγωγής, την κόρη του Ιαΐρου. Και αν κοίταζε κανείς αυτούς που σήμερα κάθεσαν στο ίδιο τραπέζι με τον Ιησού, για ποιο λόγο να τους βρίζουν τόσο πολύ οι Φαρισαίοι? Μα στο κάτω-κάτω, αυτοί οι εφοριακοί φώτισαν την ψυχή τους μόνο με ένα γεύμα δίπλα στον δάσκαλο.
Ματφέι не хотел скандала. Напротив, больше всего он желал донести до двух пожилых людей, закосневших во внешнем благочестии, что Иисус – это не просто праведник, не просто пророк, что его слова, как живая вода, питательная, целебная. А как удивительно он сам сказал про себя: «Я – хлеб жизни, сошедший с небес, и тот, кто его ест, будет жить вовек». В этой таинственной фразе сквозил величайший смысл. Казалось, стоит постигнуть его, и умирать не страшно. Но как донести свою радость, свои чаяния до фарисеев? Матфей не мог найти нужные слова, чтобы возразить обвинителям.
Ο Ματθαίος δεν ήθελε σκάνδαλα. Αντιθέτως, περισσότερο απ' όλα ήθελε να μεταφέρει στους δύο ηλικιωμένους Φαρισαίους που είχαν μείνει στάσιμοι στην εξωτερική ευσέβεια ότι ο Ιησούς δεν είναι απλώς ένας δίκαιος άνθρωπος και ότι δεν είναι απλώς ένας προφήτης. Ότι τα λόγια του είναι ζωντανό νερό. Ότι τα λόγια του φέρνουν τη θεραπεία των ψυχών και των σωμάτων. Πόσο εκπληκτικά είπε ο ίδιος ο Ιησούς για τον εαυτό του: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής που κατέβηκε από τον ουρανό και αυτός που τον τρώει θα ζήσει για πάντα». Αυτή η μυστηριώδης φράση έδειξε το μεγαλύτερο νόημα της διδασκαλίας του Ιησού και αξίζει να το καταλάβει κανείς. Άραγε, ο θάνατος δεν είναι πια τρομακτικό γεγονός? Πώς όμως μπορείς να μεταφέρεις την χαρά σου, τις φιλοδοξίες σου στους Φαρισαίους? Ο Ματθαίος δεν μπορούσε να βρει τις κατάλληλες λέξεις για να διαφωνήσει με τις κατηγορίες των Φαρισαίων.
И он вновь услышал голос, так поразивший его утром, ставший родным за сегодняшний день. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Подумайте, что значит слова «милости хочу, а не жертвы». Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Фарисеи возмущенно воздели руки, сверкнув широкими рукавами своих одежд из дорогой ткани, и поспешно удалились. Матфей же стоял пораженный тем, как Иисус умеет словом исправить любое искажение. Он не только врачует души и тела людей, весь мир рядом с ним исцеляется, восстанавливает свою целостность, присущую ему от создания и утраченную по вине человека, по вине каждого и самого Матфея тоже. «Боже, милостив буди мне грешному», вновь помолился мытарь, теперь уже бывший. Это был уже не тот человек, что утром.
«Και άκουσε пали мия фони, την ίδια фони, που τόσο τον είχε καταπλήξει το πρωί. ήταν η ίδια φωνή που του έγινε τόσο οικία σήμερα. Δεν χρειάζονται οι υγιείς τον γιατρό, αλλά οι άρρωστοι. Σκεφτείτε τι σημαίνουν οι λέξεις «θέλω έλεος και όχι θυσία». Ήρθα για να καλέσω σε μετάνοια όχι τους δίκαιους, αλλά τους αμαρτωλούς. Οι Φαρισαίοι σήκωσαν τα χέρια τους με μεγάλη αγανάκτηση και τα φαρδιά μανίκια των ρούχων τους, φτιαγμένα από το πιο ακριβό ύφασμα, ανέβαιναν και κατέβαιναν, πάνω κάτω μέσα στην οργή τους. Και έτσι έφυγαν βιαστικά. Ο Ματθαίος έμεινε έκπληκτος με το πόσο ο Ιησούς ήξερε να διορθώνει οποιαδήποτε παραμόρφωση με μία λέξη. Δεν θεραπεύει μόνο τις ψυχές και τα σώματα των ανθρώπων. Ολόκληρος ο κόσμος θεραπεύεται δίπλα του. Ο κόσμος αποκτάει ξανά την ακαιρεότητα που απέκτησε στην δημιουργία και την οποία έχασε στην πτώση. Και άραγε, φταίνε όλοι. Και ο ίδιος ο Ματθαίος φταίει. Θεέ μου, ελέησέ με τον αμαρτωλό, προσευχήθηκε ξανά ο πρώην τελώνης. Από το πρωί άλλαξε οριστικά. Δεν ήταν πια το ίδιο άτομο.
Пройдет совсем немного времени, и Матфей пройдет вслед за Христом путь, который полностью изменит его. Он будет рядом со Спасителем на Тайной вечере, где постигнет тайну хлеба жизни, причастится телу и крови Христа под видом вина и хлеба. Он погрузится на самое дно отчаяния в страшную пятницу распятия и восстанет к жизни, уверившись, что Учитель воскрес. Вместе с другими апостолами в праздник Пятидесятницы Матфей получит дары Святого Духа, и это поможет ему написать бессмертный рассказ о Христе, одно из четырех Евангелий. Евангельское повествование от Матфея единственное из всех написано на еврейском языке. Тот, кого соотечественники презирали как мытаря, в первую очередь именно к ним обратил животворящее слово, полное веры, надежды, любви.
Δεν θα αργήσει ο Ματθαίος να ακολουθήσει τον Χριστό σε ένα μονοπάτι που θα τον αλλάξει εντελώς. Θα είναι δίπλα στον Σωτήρα στο μυστικό δείπνο, όπου θα κατανοήσει το μυστικό του άρτο της ζωής και θα κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού υπό το πρόσχημα του κρασιού και του ψωμιού. Θα βυθιστεί στον πάτο της απόγνωσης την Μεγάλη Παρασκευή στην Σταύρωση και θα αναστηθεί ξανά στην ζωή, βέβαιος ότι ο δάσκαλος όντως ανέστη. Μαζί με τους άλλους Αποστόλους, στην γιορτή της Πεντηκοστής, ο Ματθαίος θα λάβει τα δώρα του Χριστού, το πρώτο από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Η αφήγηση του Ευαγγελίου, του Ματθαίου, είναι η μόνη που γράφτηκε στην εβραϊκή γλώσσα. Οι συμπατριώτες του Ματθαίου τον περιφρόνησαν ως τελώνη, αλλά ο Κύριος, δια του Ματθαίου στους Εβραίους, πρώτα απ' όλους, απίφθινε τον ζωντανό λόγο της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης.
Жития святых.
Биос Агион.
Страницы летописи.
И селидес тон хроникон.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Как-то я прочитала выражение, что любой плохой день можно исправить всего одним хорошим человеком. И действительно, сама не раз в этом убеждалась. Вспомнился один случай, который произошел со мной в кафе.
Κάποτε είχα διαβάσει την φράση πως η οποιαδήποτε κακή μέρα γίνεται καλή αρκεί να εμφανιστεί ένας καλός άνθρωπος. Και πράγματι είχα την ευκαιρία να το επιβεβαιώσω αυτό μερικές φορές. Θυμήθηκα ένα περιστατικό που έγινε σε ένα καφενείο.
День не задался с самого утра. Проблемы сыпались одна за другой. Но я собралась с духом и решила не поддаваться трудностям. Захотелось немного себя порадовать, прогуляться и выпить чашечку ароматного кофе. Очередь за напитком была большая, но я честно ее отстояла и уже собиралась сделать заказ. Как вдруг незнакомая девушка грубо оттолкнула меня, прошла вперед и, как ни в чем не бывало, стала общаться с продавцом. После такой неприятной выходки мне захотелось просто расплакаться.
Εκείνη την ημέρα είχα προβλήματα από το πρωί, όμως συγκεντρώθηκα και αποφάσισα να αντισταθώ στις δυσκολίες. Ήθελα να κάνω κάτι ευχάριστο για τον εαυτό μου και αποφάσισα να περάσω από κάποιο καφενείο. Όταν μπήκα στο καφενείο, είδα μια μεγάλη ουρά. Όμως εγώ περίμενα υπομονητικά, προχωρώντας προς το ταμείο. Όταν ήθελα να κάνω την παραγγελία μου, μια άγνωστη κοπέλα με έσπρωξε και πήρε τη θέση μου. λέγοντας στον σερβιτόρο τι ήθελε να πιει. Εγώ ήθελα να ξεσπάσω σε κλάματα.
Продавец за соседней кассы видела, что произошло, и решила как-то сгладить ситуацию. Она подозвала меня к себе, лучезарно улыбнулась и попросила выбрать любой напиток. Я сделала заказ и стала доставать кошелек, чтобы расплатиться. Пока возилась сумкой, девушка успела сварить ароматный кофе, украсила его взбитыми сливками и присыпала шоколадом. А вот от протянутых ей денег наотрез отказалась.
Мя άλλη υπάλληλος του καταστήματος είδε όλα όσα έγιναν και αποφάσισε να με βοηθήσει. Αυτή με φώναξε, χαμογέλασε και παρακάλεσε να διαλέξω τι θα πιω. Εγώ έκανα την παραγγελία μου και έβαλα το χέρι στην τσάντα μου για να πάρω τα χρήματα. Ενώ έψαχνα το πορτοφόλι μου, η κοπέλα μου έφτιαξε έναν πολύ νόστιμο καφέ και έβαλε λίγη χτυπητή κρέμα και σοκολάτα επάνω. Αλλά αρνήθηκε να πάρει χρήματα.
«Не стоит расстраиваться, ведь все хорошо», — сказала она и протянула мне горячий напиток. Люди, стоявшие в соседней очереди, улыбались, а я с благодарностью смотрела на продавца и ощущала, что мой трудный день стал светлым и радостным.
«Мы стенахорьесте, όλα είναι εντάξει», — μου είπε και μου πρόσφερε τον ζεστό καφέ. Οι άνθρωποι στην ουρά χαμογελούσαν και εγώ με ευγνωμοσύνη κοιτούσα την κοπέλα και αισθανόμουν πως μια δύσκολη μέρα γίνεται λαμπρή και χαρούμενη.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Σκήτη, σπήλαιο, της Ιεράς Μονής της Κοίμησης της Θεοτόκου, του Αγίου Νικολάου, Ιερός Ναός του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου.
Все жители Валуек знают это дивное место на горе, неподалеку от кафедрального Свято-Николаевского собора, как смотровую площадку, с которой открывается красивый панорамный вид на город и где стоит небольшой деревянный храм Игнатия Богоносца. Но Меловая гора скрывает в себе еще один храм и старинные монашеские кельи.
Όλοι οι κάτοικοι των Βαλούικη γνωρίζουν αυτό το θαυμάσιο μέρος που βρίσκεται κοντά στον καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου ως παρατηρητήριο με θαυμάσια θέα στην πόλη και όπου υπάρχει ένας μικρός ξύλινος ναός του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. Αλλά ο ασβεστολιθικός βράχος κρύβει μέσα του ακόμη ένα ναό και αρχαία μοναχικά κελιά.
Точное время основания Свято-Игнатьевского пещерного скита не установлено. На территории нынешних Валуек славянское поселение существовало еще с домо-монгольских времен, и есть сведения о том, что при нападении на поселение половцев, печенегов или иных других бандитов жители скрывались в ближайших пещерах. Сама же идея устройства пещерного храма возникла во время пастырского служения архимандрита Игнатия Алексеевского в XII веке, когда вокруг обители возникло братство святителя Николая.
Κανείς δεν γνωρίζει την ακριβή ημερομηνία της ίδρυσης της Κήτης Σπηλαίου του Αγίου Αγνατίου. Στο έδαφος των σημερινών Βαλούικη, οι Σλάβοι κάτοικοι ζούσαν ακόμη από τους προμογγολικούς καιρούς. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, κατά τις επιθέσεις των Πόλαυτσι, των Πετσενέγκη και άλλων συμμοριτών, οι κάτοικοι κρύβονταν στα σπήλαια. Η ιδέα της ίδρυσης του ναού στο σπήλαιο ανήκει στον αρχιμανδρίτη Ιγνάτιο, όταν τον 19ο αιώνα γύρω από την Μονή είχε εμφανιστεί η αδελφότης του Αγίου Νικολάου.
Место было выбрано весьма удобно для соблюдения главного условия – уединение монахов-отшельников с затрудненностью сюда доступа мирян в километре от основной территории монастыря за рекой Оскол на уступе Меловой горы. Вход в пещеры после начала строительства был закрыт для посторонних, но монахи и нанятые строители – могли проникать туда по тайным ходам для обеспечения продолжавшихся работ строительными материалами и водой. Рабочие, трудившиеся в пещерах, были хорошо известные порядочные люди, способные хранить тайну от любопытных чужаков.
Η επιλογή του μέρους δεν ήταν τυχαία. Ο κυριότερος όρος για τους μοναχούς είναι η απομόνωση και η απομάκρυνση από τον κόσμο. Η Σκήτη βρέθηκε σε απόσταση ενός χιλιομέτρου έξω από το έδαφος της Μονής, στην άλλη όχθη του ποταμού Ασκόλ, στην προεξοχή του ασβεστολιθικού βράχου. Τα σπήλαια ήταν κλειστά για τους ξένους, αλλά οι μοναχοί και οι οικοδόμοι ήξεραν τους κρυφούς διαδρόμους για να φέρουν μέσα τα υλικά, το νερό και άλλα. Όλοι οι οικοδόμοι ήταν καλοί ευγενικοί άνθρωποι που ήξεραν να κρατάνε μυστικό από τους ξένους.
Открытие пещерного комплекса после реконструкции состоялось в 1914 году. Монастырь расположен в глубине пещер, вырытых в Меловой горе, к которому с верхнего входа ведут более сотни ступеней. Во многих местах сохранились ниши, специально сделанные для установки икон. В пещерах горели лампады и фонари. В нишах размещалось множество икон. На входе в пещеры со стороны реки Оскол и дороги от села Старая Симоновка была устроена часовня, которой вела деревянная лестница. Наверху начато было строительство деревянной церкви в честь Преображения Господня. Однако события октября 1917 года привели к уничтожению еще не освященного храма, который был сожжен.
Τα εγγένεια του συνόλου των σπηλαίων έγιναν το 1914. Η μονή βρισκόταν στο βάθος των σπηλαίων που είχαν σκαφτεί στον ασβεστολιθικό βράχο. Για να μπει κανείς στην μονή, από την άνω είσοδο, έπρεπε να καλύψει έναν δρόμο περισσότερο από 100 σκαλοπάτια. Έχουν διατηρηθεί μερικές κόνχες, σκαμμένες ειδικά για την τοποθέτηση των εικόνων. Στα σπήλαια υπήρξαν αναμένες οι λαμπάδες και στις κόνχες πολλές εικόνες. Στην είσοδο των σπηλαίων, από την πλευρά του ποταμού Ασκόλ και στον δρόμο από το χωριό Στάρα Σίμανοφκα, οικοδομήθηκε ένα παρεκκλήσι, στο οποίο οδηγούσαν οι ξύλινες σκάλες. Στο άνω μέρος άρχισαν οι οικοδομές της ξύλινης εκκλησίας, προς τιμή της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Αλλά τα γεγονότα του Οκτώβρη του 1917 είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή του ναού.
Все то, что пропустили в пещерах невежда-грабители в 30-х годах 20 века в начале Великой Отечественной войны, подобрала банда, состоявшая из бывших зэков и дезертиров. Она скрывалась в этих пещерах, терроризируя население ближайших сел. Начался многолетний период запустения монастыря, и к исходу прошлого века о нем практически забыли.
Όλα εκείνα τα πράγματα, τα οποία δεν είχαν πάρει μαζί τους οι ληστές της δεκαετίας του 30, τα πήραν στις αρχές του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, οι συμμορίτες, οι κρατούμενοι και οι λιποτάκτες. Η συμμορία κρυβόταν σε αυτά τα σπήλαια, τρομοκρατώντας τους κατοίκους των κοντινών χωριών. Άρχισε η πολύχρονη περίοδος της παρακμής του μοναστηριού.
Второе рождение пещерный комплекс Игнатия Богоносца пережил в июне 2005 года. Тогда начались восстановительные работы, расчищены и укреплены подземные ходы, облагорожена прилегающая территория, возведен храм. В октябре 2007 года при большом стечении народа, хотя в день освящения погода неблагоприятствовала, лил дождь, грохотал гром, сверкала молния. Но лишь только началась божественная литургия, все прекратилось. Облака раздвинулись, и солнце осветило золотые купола нового храма. И с этим явным знамением благоволения Господа вновь был торжественно открыт пещерный скит с деревянным храмом во имя Игнатия Богоносца.
Η αναγέννηση του συνόλου των σπηλαίων του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου έγινε τον Ιούνιο του 2005. Άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης, καθαρίστηκαν και στηρίχτηκαν οι υπόγειοι διάδρομοι, καλοποίηστηκε το έδαφος της μονής και οικοδομήθηκε ο ναός. Τον Οκτώβριο του 2007 έγινε ο αγιασμός όλου του εδάφους της μονής. Ήρθε πολλής κόσμος. Ο καιρός δεν ήταν καλός. Έβρεχε ραγδαία, με βροντές και κεραυνούς. Αλλά μόλις άρχισε η Θεία Λειτουργία, η βροχή αμέσως σταμάτησε. Ο ήλιος βγήκε από τα σύννεφα και φώτισε τους χρυσούς τρούλους του νέου ναού. Με αυτό το φανερό σημάδι του δέος του Κυρίου έγιναν τα εγγένεια της Κήτης. Με τον ξύλινο ναό προς τιμήν του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Когда христиане говорят, что Библию невозможно понять без веры, атеисты обычно презрительно ухмыляются. Вера, как они думают, это отказ от разума, от мысли, от понимания. Но на самом деле вера – необходимое предварительное условие понимания. В этом нет ничего сверхъестественного. Любая трудная для понимания книга, которая расширяет наши знания, требует, чтобы ее читали с верой.
Όταν οι χριστιανοί λένε ότι την βίβλο είναι αδύνατο να την καταλάβεις χωρίς πίστη, οι αθεϊστές περιφρονητικά χαμογελούν και σκέφτονται ότι η πίστη, σύμφωνα με τους χριστιανούς, είναι άρνηση της λογικής, του μυαλού και της κατανόησης. Αλλά στην πραγματικότητα, η πίστη είναι απαραίτητη προϋπόθεση της κατανόησης. Σε αυτό δεν υπάρχει τίποτα το υπερφυσικό. Οποιοδήποτε δύσκολο στην κατανόησή μας βιβλίο, το οποίο αναπτύσσει τις γνώσεις μας, απαιτεί να το διαβάζεις με πίστη.
Я недавно обнаружил это на примере книги одного известного атеиста, космолога Стивена Хокинга. Книга называется «Мир в ореховой скорлупке» и описывает современные научные взгляды на происхождение и развитие Вселенной. Мои познания физики сводятся к хорошо забытому школьному курсу и нескольким научно-популярным фильмам BBC. Поэтому чтение дается мне с трудом.
Εγώ πρόσφατα το κατάλαβα αυτό στο βιβλίο ενός πολύ γνωστού αθεϊστή, του κοσμολόγου Στίβεν Χόκινγκ. Το βιβλίο ονομάζεται «Το σύμπαν σε ένα καριδότσουφλο» και περιγράφει τα σύγχρονα επιστημονικά βλέμματα στην προέλευση και την ανάπτυξη του σύμπαντος. Οι γνώσεις μου στην φυσική οφείλονται στα σχολικά μαθήματα και σε μερικά επιστημονικά ντοκιμαντέρ του BBC. Γι' αυτό το διάβασμα αυτό του βιβλίου είναι δύσκολο για μένα.
Автор прибегает к устоявшимся в среде физиков метафорам. Искривление пространства-времени, воображаемое время и тому подобным, которые я с трудом воспринимаю. Чтобы продолжать чтение и надеяться, что, приложив какие-то усилия, я пойму разъяснение автора, мне необходимо проявить веру и смирение. Я должен поверить, что Хокинг признанный специалист в своей области, который знает, что говорит, и если мне что-то кажется непонятным, противоречивым или вообще абсурдным, это не его, а моя проблема. Я должен отнестись к автору с должным уважением, приложить усилия, перечитать текст, поискать дополнительных разъяснений в интернете, потому что я поверил, что Хокинг действительно великий ученый, Его книга содержит осмысленное послание, которое я пока не понимаю, потому что мне не хватает знаний в этой области. Если я впаду в неверие, гордыню и просто объявлю Хокинга обманщиком, я никогда не смогу понять, что, собственно, он хочет сказать.
Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τις καθιερωμένες μεταφορές στο περιβάλλον των φυσικών, όπως για παράδειγμα η καμπυλότητα του χωροχρόνου, ο φανταστικός χρόνος και άλλες. Τις μεταφορές αυτές εγώ με δυσκολία καταλαβαίνω. Για να συνεχίσω το διάβασμα και να ελπίζω ότι κάνοντας κάποιες προσπάθειες, στην τελική θα καταλάβω τι θέλει να πει ο συγγραφέας. Πρέπει να έχω πίστη και ταπεινότητα. Πρέπει να πιστέψω ότι ο Χόκινγκ, γνωστός ειδικός στο περιβάλλον του, ο οποίος ξέρει τι λέει και αν εμένα μου φαίνεται κάτι ακατανόητο, αντιφατικό ή γενικά παράλογο, αυτό δεν είναι δικό του θέμα, αλλά καθαρά δικό μου. Εγώ πρέπει να σεβαστώ τον συγγραφέα και να κάνω κάποιες προσπάθειες, να ξαναδιαβάσω το κείμενο, να ψάξω κάποιες επεξηγήσεις στο διαδίκτυο, επειδή εγώ έλεγξα ότι ο Χόκινγκ ήταν όντως τρομερός επιστήμονας και το βιβλίο του έχει ένα σημαντικό μήνυμα, το οποίο εγώ ακόμη δεν καταλαβαίνω επειδή δεν κατέχω τις κατάλληλες γνώσεις σε αυτό το πεδίο. Αν εγώ πέσω στην περηφάνεια μου και δεν πιστέψω αλλά απλά πω ότι ο Χόκινγκ είναι απατεώνας, εγώ ποτέ δεν θα μπορέσω να καταλάβω τι ακριβώς ήθελε αυτός να μας πει.
Собственно, ничему нельзя научиться и ничего нельзя понять без веры.
Στην πραγματικότητα, τίποτα καινούργιο δεν μπορείς να μάθεις και τίποτα καινούργιο δεν μπορείς να καταλάβεις χωρίς την πίστη.
Это так и с Библией. Сначала я верю, что Библия содержит осмысленное и важное послание. А если что-то в ней мне непонятно, вызывает недоумение и смущение, так это моя проблема, а не Библии. Мне следует усерднее вникать в текст, обращаться к разъяснениям знающих людей, пока мое понимание не станет более ясным. Но я ничего не смогу понять, пока не соглашусь отложить свое неверие и гордыню в сторону. До тех пор, пока я считаю, что в книге написана заведомая чушь, Я никогда не пойму этой книги, ни Библии, ни даже научно-популярных трудов Стивена Хокинга.
Έτσι συμβαίνει και με τη βίβλο. Αρχικά, πιστεύω ότι η βίβλος κρύβει ένα σημαντικό και σοβαρό μήνυμα. Αλλά αν κάτι σε αυτήν δεν μου είναι κατανοητό, προκαλεί αμηχανία και σύγχυση, αυτό είναι δικό μου πρόβλημα και όχι της βίβλου. Εγώ πρέπει ακόμη πιο πολύ να μπω στο νόημα του κειμένου, να ψάξω τις επεξηγήσεις των ανθρώπων που γνωρίζουν, μέχρι να καταφέρω να κατανοήσω όλα όσα γράφονται. Αλλά τίποτα δεν θα μπορέσω να καταλάβω εάν δεν συμφωνήσω ότι πρέπει να αφήσω στην άκρη οποιαδήποτε περηφάνεια. Όσο εγώ θεωρώ ότι στο βιβλίο γράφονται όλο ανοησίες, εγώ ποτέ δεν θα καταλάβω το συγκεκριμένο βιβλίο. Ούτε την βίβλο, αλλά ούτε και τα γνωστά επιστημονικά βιβλία του Χόκινγκ.
Для неверующего человека это не значит обязательно покаяться и уверовать еще до того, как он откроет Писание. Это значит проявить немного воображения, посмотреть на Библию глазами веры. Что бы я нашел здесь, если бы я верил, что эта книга содержит осмысленное, целостное и важное послание?
Για τον άπιστο άνθρωπο, αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να μετανοήσει και να πιστέψει πριν ανοίξει την Αγία Γραφή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δείξει λίγο φαντασία, να κοιτάξει την βίβλο με τα μάτια της πίστης. Τι θα μου φαινόταν εμένα σημαντικό αν πίστευα ότι αυτό το βιβλίο έχει ένα σημαντικό και σοβαρό μήνυμα?
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Крестный ход сквозь века.
Λιτανίες ανά των αιώνων.
В 1999 году в Гатчине под Петербургом была восстановлена давняя традиция устраивать крестный ход, посвященный празднику перенесения великих христианских святынь – десницы пророка Иоанна Предтечи, филермской иконы Божией Матери и части древа животворящего креста Господня из Мальты в Гатчину. Перечисленные святыни рыцари Мальтийского ордена преподнесли в дар русскому императору Павлу I – в 1799 году. Все три реликвии раз в году перевозились из Петербурга в Гатчину в Троицкую дворцовую церковь. Оттуда совершался многолюдный крестный ход в Павловский собор Гатчины, где святыни на 10 дней выставлялись на поклонение богомольцам. Затем святыни вновь возвращались в Санкт-Петербург. Перед революцией реликвии были вывезены за границу и теперь находится в Черногории. В Гатчине находятся теперь их копии. Их, а также ковчег с частицей мощей святого Иоанна Предтечи в наши дни несут крестным ходом по традиционному маршруту из Троицкой церкви Гатчинского дворца в Павловский собор.
В 1999 στην Гатчина, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, αποκαταστάθηκε μια παλιά παράδοση. Η Λιτανία αφιερωμένη στην γιορτή της μεταφοράς των μεγάλων χριστιανικών λειψάνων. Το χέρι του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, η εικόνα της Παναγίας που επικαλείται Φίλμερσκι και ένα μέρος του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου που έφτασε από την Μάλτα στην Γκάτσινα. Τα ιερά κοιμήλια παρουσιάστηκαν από τους υπότες του τάγματος της Μάλτας ως δώρο στον Ρώσο Αυτοκράτορα Παύλο, τον πρώτο, το 1799. Και τα τρία ιερά κοιμήλια μεταφέρονταν μία φορά τον χρόνο από την Αγία Πετρούπολη στην Γκάτσινα στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος που ήταν στο παλάτι. Από εκεί γινόταν κατάμεστη λιτανία προς τον καθεδρικό ναό Παύλαυσκη της Γκάτσινας όπου έθεταν τα ιερά σεβάσματα για 10 ημέρες προς προσκύνημα των προσκυνητών. Στη συνέχεια τα ιερά κοιμήλια γύριζαν και πάλι στην Αγία Πετρούπολη. Πριν την Επανάσταση Τα κοιμήλια μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό και τώρα βρίσκονται στο Μαυροβούνιο. Υπάρχουν όμως αντίγραφά τους στην Γάτσινα. Αυτά, καθώς και η λειψανοθήκη που περιέχει ένα μικρό τμήμα από τα λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, μεταφέρονται σήμερα με λιτανία κατά μήκος της παραδοσιακής διαδρομής. Από την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος του Παλατιού της Γκάτσινας μέχρι τον Καθεδρικό Ναό Παύλαυσκη.
Крестный ход сквозь века.
Λιτανίες ανά των αιώνων.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Иеромонах Геннадий Оптинский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ιερομόναχος Γενάδιος της Όπτινα.
Летним днем 1816 года большой парусный корабль рассекал волны Балтийского моря. За столом в кают-компании, общем помещении для отдыха и досуга, сидел монах с большим крестом на груди и листал книгу. Это был иеромонах Геннадий, военный священник Балтийского флота. Здесь, на судне, во время плавания, он служил литургией в корабельной церкви, совершал молебны и проповедью поддерживал дух моряков.
Мия калокерини имера ту 1816 ένα μεγάλο ιστιοφόρο έπλεε στα κύματα της Βαλτικής θάλασσας. Στο τραπέζι της αίθουσας αναψυχής καθόταν ένας μοναχός με ένα μεγάλο σταυρό στο στήθος του και ξεφύλιζε ένα βιβλίο. Αυτός ήταν ο ιερομόναχος Γεννάδιος, ο στρατιωτικός ιερέας του Βαλτικού στόλου. Εδώ λοιπόν, στο σκάφος, κατά το ταξίδι, τελούσε τις λειτουργίες στην εκκλησία του πλοίου, εκτελούσε τις υπηρεσίες προσευχές και στήριζε με τα κηρύγματά του την πνευματική διάθεση των ναυτικών.
В кают-компанию постепенно стекались офицеры. Они, как обычно, обменивались новостями и шутками. Отец Геннадий в разговорах почти не участвовал, но время от времени, прерывая чтение, прислушивался к беседе. Вот и сейчас его внимание привлек горячий спор, завязавшийся между несколькими офицерами. Он касался церкви, и в запале один из оппонентов позволил себе небрежно отозваться о некоторых церковных установлениях. Услышав это, отец Геннадий поднялся с места.
Εκείνη την ημέρα η αίθουσα αναψυχής σιγά-σιγά γέμιζε από αξιωματικούς. Εκείνοι, όπως πάντα, αντάλλαζαν νέα και αστεία. Ο πατήρ Γεννάδιος δεν έπαιρνε μέρος στις κουβέντες, όμως μερικές φορές διέκοπτε την ανάγνωσή του και άκουγε. Και εκείνη την ημέρα άκουσε μία λογομαχία ανάμεσα σε μερικούς αξιωματικούς. Η συζήτηση αφορούσε την εκκλησία και ένας από τους αντιπάλους είπε κάτι κακό για κάποιες εκκλησιαστικές παραδόσεις. Έχοντας ακούσει αυτό, ο πατήρ Γεννάδιος σηκώθηκε όρθιος και είπε:
«Господа», смиренным, но твердым голосом произнес он, «я готов перенести от вас любое личное оскорбление, но более не решусь выслушивать кощунство относительно вещей, которые должны быть одинаково святы как для вас, так и для меня. А посему я покидаю ваше общество».
«Агапити Кири», είπε με ταπεινή αλλά αυστηρή φωνή, «είμαι έτοιμος να δεχτώ οποιαδήποτε προσωπική προσβολή, όμως δεν μπορώ να ακούω άλλο αυτές τις βλασφημίες που αφορούν τα πράγματα τα οποία πρέπει να είναι εξίσου ιερά τόσο για εσάς όσο και για εμένα. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγο φεύγω».
Спорщики смущенно умолкли. Слова отца Геннадия и убедительный тон, с которым они были произнесены, сильно подействовали на них. Стыдясь своего поступка, с искренним раскаянием они попросили прощения у священника, которого очень уважали и любили, и дали ему слово впредь никогда не святотатствовать и не оскорблять ничей слух подобными разговорами.
И адипали сопасан. Та логя ту патир Геннадию και η αυστηρή φωνή του επηρέασαν σημαντικά τους αξιωματικούς. Νιώθοντας ντροπή
για τα όσα είπαν, πήγαν και με βαθιά μετάνοια ζήτησαν συγγνώμη από τον ιερέα, τον οποίο σέβονταν πολύ. Του έδωσαν τον λόγο τους πως ποτέ δεν θα ξαναπούν τέτοιες βλασφημίες και δεν θα προσβάλλουν κανέναν με τέτοιες παρόμοιες συζητήσεις.
Завершив свое служение в качестве флотского священника, отец Геннадий поселился в монастыре Оптина-Пустынь, где твердостью своей веры тоже очень скоро снискал любовь и уважение монахов и мирян. «Не спорь о Боге, а сам будь с Богом, и другие, глядя на тебя, вразумятся», — говорил иеромонах Геннадий Оптинский.
Έχοντας τελειώσει ως ιερέας του στόλου, ο πατήρ Γεννάδιος εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι της Όπτινα, όπου χάρη στην σταθερή του πίστη απέκτησε αγάπη και σεβασμό από τους μοναχούς και τους λαϊκούς. «Ποτέ μην λογομαχείς για τον Θεό, αλλά να έχεις τον Θεό στην ψυχή σου. Και οι άλλοι, κοιτάζοντας εσένα, θα νοθετηθούν», έλεγε ο ιερομόναχος Γεννάδιος της Όπτινα.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Иеромонах Геннадий Оптинский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ιερομόναχος Γεννάδιος της Όπτινα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.